Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi ndani ya VOA Express, ambapo msikilizaji na kukaribisha tuandamane pamoja kwa takriban dakika 30, ambapo utasikia ripoti mbalimbali kama ilivyo ada, ikiwemo kutoka kule Tanzania ambako tunaarifiwa kwamba waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa ameongoza ibada maalum ya kitaifa dhidi ya janga la corona, ambapo viongozi mbalimbali wa kidini wamehudhuria. Pia tutakupeleka moja kwa moja hadi mitandaoni kujua ni nini ambacho kinavuma, kama ilivyo desturi yetu kuangalia mitandao ya kijamii, mnasema nini na wengine wanasema nini duniani.
Vile vile masuala ya sayansi na teknolojia ni makala iliyoandaliwa na BMJ Muridhi, na hapa ananipa dondoo, atazungumzia wadudu aina ya nyuki ambao ni muhimu sana katika uzalishaji mimea. Je, iwapo wakipotea nini kitatokea? Mimi binafsi hapa studio ninasubiri kwa shauku sana kupata jawabu hili, BMJ Muridhi.
Bila shaka Mkamiti, nimekuwa nikifanya kazi kushughulikia hilo karibu usiku kucha, kwa hivyo jawabu utalipata hivi punde. Na pia kama nilivyokuarifu, tuna mengi na namuona mwenzangu hapa Mkamiti, msikilizaji, ametuandalia ripoti kuhusu kesi au visa vya virusi vya corona ambavyo vimegusa maeneo mbalimbali duniani kote. Sasa nakuachia kipaza sauti Mkamiti uendelee kutujuza zaidi.
Kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona hapa Marekani zimefikia 826,240, na idadi ya vifo ni 45,373, na watu waliopata nafuu ni 75,519. Ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani. Huko Spain, kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona ni 208,389, ambapo kesi zaidi ya 4,211 zimeongezeka. Idadi ya vifo ni 21,717, na zaidi ya vifo 435 vimeongezeka. Watu waliopata nafuu ni 85,815. Hali bado sio shwari nchini Italy. Kwa mujibu wa mtandao wa dunia unaofuatilia kesi za virusi vya corona, ni kwamba kesi zilizothibitishwa ni 101,083,957. Kuna ongezeko la kesi zaidi ya 2,729. Idadi waliopata nafuu ni 51,600. Na Ujerumani, takwimu zinaonyesha kuwa kesi za COVID-19 zilizothibitishwa ni 101,048,453. Inaelezwa kuwa kesi zaidi ya 1,314 zimeongezeka. Idadi ya vifo ni 5,086, ambapo vifo 221 zaidi vimeongezeka, na watu waliopata nafuu ni 87,500. Bara la Afrika, kesi za virusi vya corona zinazidi kuongezeka siku hadi siku. Nchini Kenya, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini humo, zinaonyesha kesi zilizothibitishwa ni 296. Idadi ya vifo ni 14 na watu waliopata nafuu ni 74. Huko Tanzania, takwimu zilizohakikiwa na serikali juu ya kesi za corona zinaeleza kesi zilizothibitishwa ni 286. Idadi ya vifo ni 10, watu waliopata nafuu ni 11, na kwamba watu 7 wapo katika uangalizi wa karibu wa madaktari. Somalia, idadi ya kesi zilizothibitishwa ni 286, ambapo kesi zaidi ya 49 zimeongezeka. Vifo ni 16, ambapo zaidi ya vifo 8 vimeongezeka, na waliopata nafuu ni 10. Hizi ni takwimu kutoka mtandao unaofuatilia kesi za COVID-19 duniani. Na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kesi zilizothibitishwa ni 350, kukiwa na ongezeko la kesi zaidi ya 18. Idadi ya vifo ni 25 na watu waliopata nafuu ni 35, kukiwa na ongezeko la zaidi ya watu 8. Nchini Rwanda, leo kesi zilizothibitishwa zimefikia 150 na kuna ongezeko la kesi zaidi ya 3. Idadi ya vifo ni 0 na watu waliopata nafuu ni 84, ambapo zaidi ya 4 wameongezeka. Huko Ethiopia, Ethiopia kesi zilizothibitishwa ni 114 ambapo kesi tatu zimeongezeka. Vifo ni vitatu na watu waliopata nafuu ni 16. Afrika Kusini kesi zilizothibitishwa ni 3465. Hapo kuna ongezeko la kesi zaidi ya 165. Idadi ya vifo ni 58 na waliopata nafuu ni 1055. Kulingana na takwimu za mtandao unaofuatilia visa vya korona ulimwenguni ni kwamba jumla ya kesi zilizothibitishwa duniani za virusi vya korona ni 2,500,780. Kuna ongezeko la kesi zaidi ya 100,000. Idadi ya vifo ni 178,371. Kuna ongezeko la vifo zaidi ya 7,982 na waliopata nafuu ni 603,093. Msikilizaji, hizi ni takwimu ambazo zimeandaliwa saa chache tu kabla ya matangazo ya VOA Express kuanza. Lakini huenda idadi ya vifo pamoja na kesi zilizothibitishwa na watu waliopata nafuu zimebadilika hadi wakati huu. Shukrani kwa kunisikiliza.
Barabara kabisa. Baada ya ripoti hiyo naye Mkamiti Kibayasi, basi tuelekee huko Tanzania. Kama nilivyokuarifu, viongozi mbalimbali wa kidini wamekutana hii leo katika ukumbi wa Karimjee kwa ibada ya kitaifa dhidi ya janga la corona, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Mwenzetu George Jogopa amekuwa akifuatilia yalojiri kutoka huko Dar es Salaam, na kukaribisha Jogopa utujuze zaidi.
Na wakati ibada hiyo maalum iliyofanyika katika viwanja vya Karimjee na kuhudhuriwa na mgeni rasmi Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, imeshuhudia viongozi mbalimbali wa madhehebu ya kidini wakimwomba Mungu ili kulinusuru taifa na janga hili la corona, ambalo maambukizi yake yamekuwa yakiendelea kuongezeka kila uchao. Wakati ibada hiyo, viongozi wa dini pamoja na wengine wote walioshiriki walionekana wakichukua tahadhari zote, ikiwemo kukaa kwa umbali, uvaaji barakoa kwa kila aliyokuwepo katika eneo hilo tukio, na kwa wale waliopata nafasi ya kupanda jukwani kwa ajili ya kutoa dua au sala maalum, walionekana wakibadilishiwa mara zote vipaza sauti kama hatua mojawapo ya kujaribu kujilinda ama kujikinga na maambukizi ya virusi hivi vya corona vinavyoendelea kusumbua katika ulimwengu mzima. Katika nasaa zake kabla viongozi wa dini kupanda kwa ajili ya kutoa sala zao na dua, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alisema serikali inaendelea kuchukua hatua zote zinazostahili ili kukabiliana na janga hili, na akarejelea wito wa serikali wa kuwataka wananchi kuendelea kuchapa kazi, lakini akisema wanapaswa kuchukua tahadhari kubwa. Lakini pia alisisitiza namna ambavyo serikali inavyopaswa kushirikiana na viongozi wa dini na wananchi kwa jumla katika kufanikisha kwamba vita dhidi ya kupambana na corona inapata mafanikio.
Viongozi wa dini na Watanzania wenzangu popote mlipo, imalizie kwa kurejea mfano kwa viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla, mzidi kujiepusha na kuzidisha maombi kwa Mwenyezi Mungu ili aturusuru na janga hili la corona, na kwa kweli tuzingatie masharti yote. Tanzania kupunguza maambukizi ya corona inawezekana. Mungu ibariki Tanzania.
Katika sehemu za dua zao au sala, viongozi wote waliotumia imani zao za kidini kumlilia Mungu, huku aliyokuwa kwanza kupanda jukwani alikuwa ni Sheikh Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar bin Zuberi, ambaye pia aligusia namna jinsi ilivyokuwa muhimu kwa waumini wa dini ya Kiislamu hasa wakati wanapojiandaa kuingia katika mfungo mtukufu wa Ramadhani.
Ya Allah mtundushe, wewe ndio mwondoshaji wa kila kitu kibaya. Mtihani huu ya Rabu, sisi viumbe wako ni dhaifu, hatuwezi. Tuonee huruma sisi waja wako dhaifu na wanyonge.
Naye mwenyekiti wa Baraza la Maskofu Tanzania, Askofu Mkuu wa Jimbo la Dar es Salaam Yuda Ruwaich, alitumia fursa yake kuiombea neema Tanzania katika kipindi hiki alichosema ni kigumu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kuzidi kuongezeka nchini.
Tukuomba uangalie mateso yetu na dhiki tulipatazo sisi watu wako kutokana na maradhi haya yatokanayo na virusi vya corona. Tunaomba uyalinde maisha yetu, uyaokoe. Wewe uliye kimbilio letu na nguvu yetu, sana wetu wa taifa wakati wa tamu.
Viongozi wengi wa madhehebu mbalimbali ya dini walipata fursa kuwasilisha dua zao au sala katika ibada hiyo iliyoanza nyakati za saa 4 asubuhi na kumalizika milango ya saa 7 mchana. Ikumbuke tu kwamba maombi haya maalum ya kitaifa yanafanyika baada ya kupita siku chache tu wakati Rais John Magufuli alipowaomba Watanzania kutumia muda wa siku 3 kwa ajili ya maombi maalum. Na maombi haya yalifanyika kuanzia siku ya Jumatano iliyopita, Jumamosi iliyopita na Jumapili iliyopita. Na leo ni siku ya Jumatano, taifa kwa jumla wake wamefanya maombi mengine rasmi kwa ajili ya kumomba Mola alinusuru taifa hili na janga hili la corona. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Sasa tupate habari za dunia.
Leo ni maadhimisho ya miaka 50 ya siku ya ardhi duniani ambapo yatakuwa kimya kimya mwaka huu kutokana na janga la corona ulimwenguni. Leo Aprili 22, sayari hii imefungwa kutokana na janga ambalo limeikumba dunia nzima. Siku hii ilizinduliwa na seneta wa Marekani marehemu Gaylord Nelson ambaye alikuwa akiwakilisha jimbo la Wisconsin. Lengo kuu lilikuwa ni kuongeza uelewa kwa umma katika masuala ya mazingira. Mwaka 1990 Earth Day ilitambuliwa kimataifa na kuhamasisha mamilioni ya watu katika zaidi ya nchi 140 kushughulikia masuala ya mazingira. Kwa sababu ya janga la corona, sherehe za mwaka huu si kubwa kama ilivyo kawaida. Kamati ya Baraza la Wawakilishi la Marekani inakutana leo kujadili maazimio yanayopendekeza wawakilishi kuruhusiwa kumteua mwakilishi mwingine kumpigia kura na kuruhusu kamati kukutana wakiwa sehemu tofauti. Mapendekezo hayo yatawawezesha kuwepo kwa njia zaidi za kushughulikia masuala ya baraza hilo wakati litakapokuwa katika janga kama vile hili la virusi vya corona ambalo linatahadharisha kukutana katika makundi makubwa. Spika wa baraza la wawakilishi atakuwa wa kwanza kutangaza dharura ya janga kwanza, na ruhusa itakayotolewa itatumika katika kipindi cha siku 60. Katika kipindi hicho wawakilishi watawasilisha barua ambayo itateua mwakilishi atakayempigia kura baada ya kuelekezwa kufanya hivyo. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ameweka malengo ya katikati ya mwezi Mei kuwa kipindi cha kushuka kwa maambukizi na vifo vya corona, wakati serikali yake na wadau wengine wakipanga mikakati ya kuondoa marufuku kwa juhudi za kukabiliana na virusi vya corona. Akiongea katika bunge leo hii amependekeza kuongezwa kwa muda wa marufuku ya kutotoka majumbani mpaka Mei 9. Amesema kwamba Uhispania itakapoanza kulegeza marufuku iliyowekwa itafanyika kwa taratibu na umakini. Hali hiyo inaendana na tahadhari iliyotolewa na wataalamu wa afya katika siku za hivi karibuni, ambapo walisihi serikali kuwa makini katika kuondoa marufuku za biashara na maisha ya kila siku, kwa kusema kufanyika jambo hilo kwa haraka kutaleta hatari ya kurejea kwa maambukizi. Na Uturuki imekuwa ikirusha ndege za kivita za F-16 katika mwambao wa Libya, ikiwa ni juhudi za kusimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Vilevile Uturuki imepeleka meli ya kuchimba mafuta katika mwambao wa Cyprus na kuzusha ukosolewaji mkubwa kutoka katika taifa hilo la kisiwa na Ugiriki. Mataifa hayo mawili wanachama wa Umoja wa Ulaya imeyaandaa majeshi yake katika hali ya utayari, ikiwa ni hofu ya kile kinachoitwa mwendelezo wa uchokozi wa Uturuki, huku serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan ikikabiliwa na matatizo nyumbani. Katika taarifa, wizara ya mambo ya nje ya Ugiriki imeishutumu Uturuki katika kile ilichokiita mtindo usiokubalika, ikiwa ni pamoja na kukiuka sheria za kimataifa kwa kutuma meli za uchunguzi wa mafuta zikiwa na nia ya kuchimba mafuta katika himaya ya bahari ambayo Cyprus pekee ndiyo yenye haki. Serikali ya Nikosia, ambayo ni mji mkuu wa Cyprus, inasema hatua hiyo ya Uturuki ni sehemu ya kile ilichokiita kujipanua kwa Ankara kunakokiuka sheria.
under for shots. Big back like Nicki Minaj. Anytime she turn around, she got me over. I see the back under the doubt. The headlight is steady flash. Gonna give me that, give me that. You turn me into a lover.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ambayo kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, kukujuza tu ni kwamba hata sisi tunafanya social distancing. Mkamiti yuko katika studio iliyo katika chumba chake, na mimi niko katika studio iliyo kwa chumba changu hapa Washington DC. Matangazo haya msikilizaji huanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Sasa tuangalie kipengele cha barazani, ambapo tulibandika swali letu kwenye mtandao wa Facebook tukiuliza kwa kifupi, kwa nini watu wanakaidi hatua zilizowekwa na serikali kuhusu maambukizi ya virusi vya corona? Basi tusikie mnayosema na wenzenu wasikilizaji wengine wanavyosema kuhusu swala hili la barazani, kisha pia tutasoma maoni ambayo mmeandika kwa wingi kwenye Facebook, kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Haya, kwa majina najulikana kama Cliff Monda Ongaga na niko Nairobi, Kenya. Leo mrehidi na kwa mchango wangu siku ya leo kulingana na mjadala venye ilikuwa, kwa maoni yangu naona kuwa hatua hapa nchini Kenya hii kafyu na lockdown kuna venye watu hawawezi wakaifuatilia, kwa sababu ya kwa mfano nikapeana mfano, kuna mwanamke mmoja kutoka Ponde la Ufa ambaye alipeana kauli mbele ya vyombo vya habari akisema kuwa ni heri yeye afe korona kuliko kufa njaa, kwa sababu maeneo yale alikuwa anakaa tayari serikali ilikuwa imefunga soko katika eneo hilo, na hilo soko ndilo alikuwa anategemea kupata kipato ambacho yeye mwenyewe anatumia na watoto wake, na hakuwa na mzee. Kwa hivyo kwa maoni yangu naona kuwa hii lockdown na curfew, kuna watu watakiuka sheria na amri ya kutotoka nje kwa sababu ya kupanwa na majukumu, kwa sababu wao ndio wale tunaita breadwinners.
Hivi ni kuuliza, maanake tunalizungumzia suala hili, kuna mambo ambayo yamesemwa hapa na serikali ya Kenya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanasaidiwa na serikali ili kuhakikisha kwamba hawafi kwa kukaa kwa nyumba. Je, hili limeanza kutekelezwa?
Okay, kulingana na ripoti ambayo wamepeana jana limeanza kutekelezwa, lakini ule msaada, ukiangalia ule msaada ambao wanapeana ni mdogo mno, kwa sababu kwanza wamesema watasaidia wale watu ambao wakiwezi, yani vulnerable one, na wamesema kuwa watakuwa wanawasaidia na shilingi za Kenya 2000 kwa mwezi, ambapo ukiangalia vizuri ni chini ya dola 20. Na ukiangalia vizuri hapa nchini Kenya vitu mingi vimepanda bei, kwa mfano zile vitu ambavyo vinahitajika katika kila maisha, kwa mfano kama unga, sukari na mafuta, kila moja ya hizo iko juu ya dola moja, napata kuwa ni kama dola 10. Sasa unapata hizo pesa ni kidogo mno, na hata hatuwezi kusaidia mtu.
Hivyo mambo yalivyo katika barazani, msikilizaji. Nimezungumza na huyo msikilizaji sio muda mrefu uliopita, na pia nimezungumza na Goligota Magabe akiwa kule Tanzania, lakini sauti kidogo ilikuwa inaleta mushkili, lakini nisome tu kwa haraka aliyosema Goligota Magabe. Ni kwamba anadhani watu wengi kukaa nyumbani kwa sababu raia wengi hawana riziki, na riziki yao ni miguu yao, kwa hivyo wakikaa nyumbani hawatapata chakula. Nisome haraka haraka, naona muda unakimbia. Mengine ambayo mnasema kwenye mitandao ya kijamii, Bernard Malia ukiwa huko Kahama, Shinyanga, nasema umaskini ndicho chanzo cha serikali, na serikali itazame kwa upya, maana bila kutoka hakuna kula. Wakati mwingine bora kufa kwa korona kuliko kufa na njaa. Haya basi,
naona BMJ muda unakwenda mbio kweli kweli, na kama ujuavyo VOA Express hukupatia pia burudani ya muziki. Leo hii tunakuchezea kibao Brighter Days kilichopigwa na Sauti Soul akishirikiana na Soweto Gospel. Pata kitu hicho, msikilizaji.
Ain't no question that tomorrow's there.
Bao safi kabisa, Brighter Days, likiondoka hapo chini kwa chini ndani ya VOA Express. Nina imani msikilizaji umeburudika ifavyo, umeburudika kabisa na kibao hicho, kama ambavyo sisi hapa studio pia tumefurahia. Mambo mazito, mambo mazuri hapa ndani ya VOA Express. Haya, mkamiti.
Naam, ndio mambo ya VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda pia kukukumbusha kwamba matangazo haya usikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki pamoja na Kati. Umewadia sasa wakati wa kupata masuala ya teknolojia. Je, umeshawahi kufikiria iwapo wadudu kama nyuki ambao ni muhimu mno katika mchakato uzalishaji wa mimea watatokomea kabisa, hali itakuwaje duniani? Wanasayansi nchini Israel pia wamekuwa wakijiuliza swali hilo, na wamebuni mbinu ambayo huenda ikawa manufaa makubwa kwa wakulima nyakati hizi ambapo wadudu muhimu wa kusaidia kuchavusha mimea ili kupata mazao au matunda wanaelekea kutokomea. Mwenzangu hapa studio ambaye ni naye BMJ Muridhi ndiye ametuandalia makala hii. Hebu tuisikilize basi kwa makini, mimi na wewe.
Kampuni moja ya Israeli itwayo Precision inayotumia teknolojia ya kisasa ya kilimo inasema kwamba ina uwezo wa kuchukua nafasi ya nyuki katika kufanya uchavushaji wa mimea, kwa Kiingereza artificial pollination. Kampuni hiyo imebuni kifaa ambacho kinatumika kutekeleza majukumu ambayo kwa kawaida yangekuwa ni ya wadudu. Badala ya kutegemea wadudu kama ambavyo imekuwa tangu jadi, wakulima waliona uwezo wa kununua au kukodi kifaa hichi wanaweza kuharakisha mchakato wa uchavushaji hata kama wadudu wamechelewa au wamekosa kufanya hivyo. Kwenye shamba hili la matunda kusini mwa Israeli, mkulima anatumia trekta iliyowekwa vifaa maalum ambavyo vinapuliza pollen, yani mbelewele, moja kwa moja kwa miti, kazi ambayo kwa kawaida hufanywa na wadudu kama nyuki au vipepeo. Kampuni hiyo inaeleza kwamba kwanza wanakusanya mbelewele kama tu wanavyofanya wadudu, na baadaye wanatumia mashine kupuliza mbelewele hizo kwa mimea, hatua ambayo ni muhimu mno katika uzalishaji wa mimea. Anasema wanatumia teknolojia itwayo Lidra ambayo pia hutumika kwa baadhi ya magari yasiyoendeshwa na dereva. Katika siku za karibuni, shirika la chakula duniani limekuwa likieleza wasiwasi wake baada ya ripoti mbalimbali kuonyesha kwamba katika maeneo mengi duniani kote nyuki wameanza kupungua au hata kutokomea, hali ambayo pia inawaletea wasiwasi mkubwa baadhi ya wakulima, kwa sababu tangu jadi wamekuwa wakitegemea wadudu kufanya uchavushaji wa mimea yao. Wataalamu wanaeleza kwamba hii inasababishwa kwa kiwango kikubwa na ukataji miti pamoja pia na kilimo kinachozidi viwango vilivyopendekezwa, dawa za kunyunyizia mimea na mabadiliko ya hali ya hewa kwa jumla. Sasa hii inaashiria hatari ya upungufu hata zaidi wa chakula, huku idadi ya watu duniani ikiendelea kuongezeka kwa kiwango cha kutia wasiwasi. Lakini sasa, kutokana na ubunifu huu wa kiteknolojia, huenda kuna matumaini, kama anavyoeleza Ella Moran, mkurugenzi wa kampuni ya teknolojia ya kilimo iitwayo Precision.
We see a crisis in 15 years where we don't have enough insects in the world to actually do pollination.
Tunatabiri kwamba kutakuwa na mzozo miaka 15 ijayo, ambapo hatutakuwa na wadudu wa kutosha duniani kwa kufanya uchavushaji. Na hii ina maana kwamba vitamini na matunda yatakuwa yamekwisha.
Na ingawa kuna wanasayansi ambao hawakubaliani na kauli ya kampuni hiyo kwamba inaweza kuchukua nafasi ya nyuki, wao pia wanakubali kwamba kuna haja ya dharura ya kutafuta mbinu mbadala ya kufanya uchavushaji, kwani si siri kwamba wadudu wanatokomea kwa kiasi kikubwa. Licha ya maoni yanayokinzana, watafiti wana matumaini kwamba kifaa hiki kitawafikia wakulima wa kawaida katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na barani Afrika, ambako wakulima wengi wamekuwa wakilalamika kwamba mazao yamepungua kutokana na upungufu wa wadudu kama nyuki. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, kama kawaida VOA Express huwa tunakupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na leo hii basi mwenzetu Harrison Kamau yupo tayari kutujuza kile alichoona katika upekuzi wake kuanzia ukurasa wa Facebook, Twitter na kwingineko. Karibu Harrison.
Basi kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, utakumbuka kuwa jana nilitaja kufumuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni na hasa hapa Marekani, ambapo bei ya mapipa ilishuka kwa karibu dola 40 chini ya sifuri, ikiwa ni kwa mara ya kwanza katika historia ya bidhaa hiyo muhimu. Hiyo ina maana kwamba wazalishaji wanawalipa wauzaji kuchukua mafuta yao kutokana na kuwa hawana hifadhi zaidi ya kuweka bidhaa hiyo, huku nao wauzaji wakishuhudia kushuka kwa mauzo kutokana na upungufu mkubwa wa magari na ndege kufuatia janga la virusi vya corona. Basi wataalamu wa kiuchumi wanasema kuwa huenda hilo likaleta afueni hasa kwa mataifa yanayoendelea, kwa kuwa bei zinatarajiwa kushuka kwa kiwango kikubwa, na kwa hivyo kupelekea bei za bidhaa kushuka na labda pengine hali ya maisha kuwa afueni. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mkurugenzi wa mamlaka ya kawi na mafuta nchini Pavel Oimeke amesema kuwa Wakenya watarajia kushuka kwa bei ya bidhaa, japo haijabainika hilo litachukua muda gani. Swala hilo kwa hakika limechochea maoni tofauti kutoka kwa Wakenya ambao kwenye Twitter wanajieleza. Eric Atitwa anasema kuwa Kenya hutumia bilioni 333 kila mwaka kuagiza mafuta nje. Basi huu ni wakati wa serikali kutumia fedha za ziada kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta kusaidia Wakenya wakati huu mgumu wa janga la corona. Aba Mwamburi anasema, sijui ni kwa nini mataifa yetu huchukua muda mrefu sana kushusha bei za mafuta. Mataifa mengine tayari yameanza kufaidi kutokana na kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni. Huu ni ukandamizaji. Nafis Mohamed anasema kuwa inasikitisha kuona kwamba dhamani ya mafuta inashuka wakati mataifa mengi ya Kiafrika yakigundua bidhaa hiyo. Inaonekana utajiri hautatokana na uchimbaji mafuta tena.
Ni washukuru wote walioshiriki na wote waliofanikisha matangazo haya, bila kusahau msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, na vile vile mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa. Hapa Washington, ingawaje tunafanya social distancing, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kutakia jioni njema, usiku mwema, na kama ilivyo ada na kushauri uendelee kufuata maagizo au maelekezo yanayotolewa na maafisa wa afya ili kupambana na janga hili ambalo linaendelea kutikisa dunia, janga la COVID-19. Kwa sasa, kwa heri kutoka Washington. This is